frá skemmtinefnd blindrafélagsins. Skemmtinefndin auglýsir kvöld í Mexíkó. Komið þið sæl. Föstudaginn 20. og 7. október næstkomandi ætlum við að halda skemmti kvöld í Hamrahlið 17. Þetta kvöld verður þemað hjá okkur Mexíkó. Veislustjóri verður Sigþór formaður en verð og dagskrá verður auglýst síðar. Takið kvöldið frá. Bestu kveðjur skemmtinefnd.